Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, la Psalmul 8, versetele 3 și 4. Psalmul 8, versetele 3 și 4. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu sună în felul următor. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în cadrul acestui seminar special, Mari Întrebări Biblice, astăzi și apoi joia viitoare aici la Emanuel, ne vom opri asupra unei întrebări adânci. Ce este omul? Ce este omul? David se uită la el, se uită la imensitatea cosmosului, se uită la Dumnezeu, și când își dă seama de măreția lui Dumnezeu, când își dă seama de imensitatea cosmosului, el are un simțământ de profundă smerenie, de profundă nesemnificație. De aceea pune această întrebare, ridică această întrebare. Ce este omul, Doamne, ca Tu să-i dai atenție? Și în introducere, haideți să privim și noi cu David la cer, deci introductiv. Pentru că așa spune el, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, permiteți-mi cu smerenie să vă dau câteva detalii despre ce se cunoaște la ora actuală despre cer. De exemplu, când nava spațială Voyager numărul 2 a ajuns în dreptul planetei Neptun și a început să transmită imagini ale acestei planete mai de aproape, și imaginile vin cu viteza luminii, 186.000 de mile pe secundă, deci lumina călătorește cu 186.000 de mile pe secundă. Când nava Voyager numărul 2 a transmis imaginile de pe Neptun, au trebuit 4 ore ca imaginile să ajungă jos pe pământ și să poată să fie recepționate. 4 ore la viteza de 186.000 de mile pe secundă. În cosmos sunt estimate peste 100 de miliarde de galaxii. O galaxie este un sistem de stele sub formă de conglomerat format din planete, stele, nove și supernove. Novele și supernovele sunt stele care și-au consumat energia. Soarele, de exemplu, se estimează că în aproximativ 2-3 miliarde de ani, deci încolo dacă mai arde soarele, își termină energia, hidrogenul care arde în interiorul lui și îl face să lumineze, și soarele va deveni o nova, o supernova, o gaură neagră, o stea moartă. Deci o galaxie este un sistem de stele, planete, nove și supernove. Într-o galaxie sunt peste 100 de miliarde de stele, adică de sori. Și fiecare sistem solar, noi suntem în sistemul nostru solar, acest sistem solar în care noi suntem este soarele și 9 planete. Și cât este de vast. Deci fiecare sistem solar este imens. De exemplu, soarele cu cele 9 planete ale sale, se rotește în galaxia numită Calea Lacteie, Calea Laptelui, vedeți, care o vedeți seara așa mai luminoasă, mai cu lapte pe ea, se rotește, deci pe o orbită în galaxia aceasta numită Calea Lacteie, care are 7 miliarde de mile în diametru. Deci așa se mișcă sistemul nostru solar, Soarele cu cele 9 planete. O orbită în centrul galaxiei, în galaxia aceasta, Calea Lacteie, dacă ai face un diametru pe orbita aceasta, 7 miliarde de mile. Calea Lacteie, ca să fie străbătută de la un capăt la altul, cu viteza luminii, la 186 de mii de mile pe secundă, trebuie să se călătorească 100 de mii de ani lumină. 100 de mii de ani lumină, de la un capăt la celălalt. Un an lumină înseamnă distanța pe care o străbate lumina într-un an cu 186 de mii de mile pe secundă, adică un an lumină însemnează 6 trilioane de mile. 6 trilioane de mile. Cea mai apropiată stea sau soare de noi, de Pământ, de galaxia noastră, de sistemul nostru solar, este steaua numită Alpha Centauri. Este la 4,3 ani lumină, la 4 ani și 3 luni. Deci trebuie să călătorești 4 ani și 3 luni cu o viteză de 186.000 de mile pe secundă ca să ajungi de aici până la prima stea, cea mai apropiată de noi. Și dați-mi voie să vă spun ceva, nu un lucru pe care nu-l știți. Dacă trebuiești 4 ani și 3 luni ca lumina de la Alpha Centauri să ajungă până la noi și să o vedem și cu telescoapele acestea imense se poate vedea, aș vrea să vă spun ceva și să nu vă surprinde lucrul acesta. Ce vedem noi pe Pământ nu este ce este Alpha Centauri în momentul în care o se vede, ci ce a fost Alpha Centauri cu 4,3 ani în urmă. Pentru că lumina aia ajunge la noi. M-ați înțeles? Noi suntem în urmă. Suntem ca rămași în urmă. Așa. De aceea păcatele noastre o să ne ajungă. Pe când ajungem în cer, ne ajung și ele. Adică cu viteza cu care se călătorește, nu? În urmă. Cea mai apropiată galaxie de Calea Lacteie este galaxia Andromeda. Este numai la 2,3 milioane de ani lumină distanță. Da, v-am dat aceste câteva gânduri despre cosmos, câteva date simple despre cosmos, când și David nu le avea cum le avem noi, ci David avea observația simplă a unui om fără binoclu, fără telescop. Imaginați-vă la imensitatea acestui cosmos despre care Dumnezeu spune că îl ține în palma lui. Este ceva ce depășește capacitatea noastră de a gândi. Și când te gândești că Dumnezeu a creat cosmosul acesta, măiestria cu care l-a creat, legile pe care le-a dat și spune Biblia și nu le va călca, pentru că fiecare planetă merge pe orbita ei, fiecare soare se învârte pe orbita lui, fiecare galaxie se mișcă pe orbita ei, nu se atinge, nu se ciocnește una de cealaltă, pentru că numai o singură ciocnire să fie în cosmos, tot cosmosul intră în haos. Trebuie să fie o minte briliantă ca să creeze așa ceva. Și o minte care a creat un astfel de cosmos s-a gândit la tine și s-a gândit la mine. Este pe drept cuvânt îndreptățit David să zică: Doamne, dar ce este omul să te gândești la el? Tu care ești infinit în înțelepciune, infinit în putere. Vorbim de distanțe imense, de planete, de soare, de stele, de nove, de supernove, de galaxii pe care încă nu le putem descrie. Ați văzut probabil aceste imagini la televiziune de pe Hubble telescop, coloritul acela extraordinar, imaginile acelea, și acele sunt imagini de poate cine știe câte milioane de ani care au ajuns acum numai la noi să poată să fie fotografiate. Este glorios Dumnezeul nostru, este glorios. E acest Dumnezeu glorios s-a gândit să se gândească și la mine, s-a gândit să se gândească și la tine. Și în această seară, la această întrebare, ce este omul, aș vrea să, în prima parte, să încerc cât de simplu se poate să răspundem la această întrebare dintr-o perspectivă științifică și biblică. Pentru ca apoi, în seminarul care va urma, să răspundem la această întrebare din perspectiva strictă a lui Dumnezeu, a Sfintelor Scripturi. Deci, în primul rând, ce este omul, originea lui? Originea omului. Ca să putem răspunde la această întrebare, ce este omul, inteligența ta și inteligența mea, mintea ta și mintea mea, sunt astăzi, în principiu, asaltate de două explicații. Prima, omul este corona evoluției. Omul este corona evoluției. Charles Darwin este considerat părintele teoriei evoluției. Însă înainte de Darwin, care și-a publicat lucrarea sa Originea speciilor în 1859, înainte de Darwin au fost oameni care au gândit ca și el și au scris cărți și idei de felul cum ar fi evoluat viața. De exemplu, în antichitate, Tales din Milet, Anaximenes, Epicurus, Lucrețius. În perioada Renașterii și a Reformei, deci în Evul Mediu, în Europa, este Francis Bacon, 1561-1622, René Descartes, 1596-1650, Georges-Louis Leclerc de Buffon, 1717-1788, sunt anii în care a trăit, Chevalier de Lamarck, 1744-1829, și apoi, în 1809 până în 1882, s-a născut și a trăit Charles Darwin. Un om crescut în biserică, unul dintre prezbiterii bisericii, unul dintre ușierii bisericii din Londra, din Anglia, și omul care a creat această teorie, a dezvoltat această teorie în cartea Originea speciilor, numită Teoria evoluției, prin care spune că omul a evoluționat de la forme simple, rudimentare de viață, nu numai omul, tot ce este viață, a evoluat de la forme simple, rudimentare, până la unde suntem astăzi și vom continua să evoluăm. Haideți să ne uităm la această teorie, cum putem noi ca și creștini să răspundem, pentru că vrem să știm ce este omul și vrem să știm să răspundem și la această teorie a evoluției. Copiii noștri sunt asaltați în școală, profesorii de astăzi și aici în America, în marea lor majoritate, să nu mi-o luați în nume de rău că sunt cu idei preconcepute, în marea lor majoritate sunt socialiști și comuniști. Ați auzit bine, socialiști și comuniști. Nu știu altceva decât să predea evoluție. Președintele Americii, președintele Obama, este un socialist convins. Cum arată teoria evoluției? Ce se spune copiilor noștri? Și ce trebuie copiii noștri, adolescenții noștri, care intră în college, în facultăți, ce trebuie să știi tu? În principiu, teoria evoluției se bazează pe următoarele patru postulate, am să vă spun ce înseamnă aceasta. Postulat însemnează un enunț științific, o afirmație științifică. Deci teoria evoluției se bazează pe patru postulate științifice și pe două concluzii. Am să vi le spun, simplu ca să le înțeleagă oricine. Postulatul numărul 1 al teoriei evoluției se numește postulatul variației. Ce înseamnă aceasta? Adică, spune postulatul, între indivizi din aceeași specie, între oameni, de exemplu, se văd diferite variații în structura lor, în compoziția lor genetică, omenirea, nu? Suntem galbeni, suntem albi, suntem negri, suntem mari, suntem mici, sunt aceste variații. Și teoria evoluției spune aceste variații spun că noi am evoluat de la inferior la superior. Postulatul numărul 2 sau enunțul superînmulțirii. Ce spune acest postulat? Spune că într-o specie, anume, omul, calul, maimuța, într-o specie anume, se nasc mai mulți indivizi cu scop de a ajunge la maturitate suficienți ca să continue specia. Deci dacă oamenii se înmulțesc, dacă animalele se înmulțesc, se înmulțesc pentru acest scop, să se continue specia și în general se nasc mai mulți decât ar trebui ca să se permită continuarea speciei. Concluzia numărul 1 din aceste două postulate este aceasta, că în viață vom asista la lupta pentru supraviețuire. La lupta pentru supraviețuire. Adică, dacă vrei să supraviețuiești, fie în mediul animal, fie în mediul uman, trebuie să te lupți pentru supraviețuire. Postulatul numărul 3 este cel cu supraviețuirea celui mai tare. În engleză, the survival of the fittest. În lupta pentru supraviețuire, cei slabi sunt eliminați. Probabil în sistemul politic, dar nu între oameni cu bun simț. Cei mici sunt mâncați de cei mari. Uneori se întâmplă și în biserică. Probabil că și-ați evoluționiști. Postulatul numărul 4, sau al moștenirii caracteristicilor favorabile vieții. În engleză, the inheritance of favorable characteristics. Adică, supraviețuitorii, numai ei, sunt aceia care transmit caracteristicile cele mai puternice speciei pentru ca specia să-și continue existența. Concluzia numărul 2 atunci va fi, specii noi trebuie să apară ca urmare a înmulțirii continue și a moștenirii prin acumulare de noi caracteristici. Dar pe ce se bazează teoria evoluționistă a lui Darwin? Deci, suportul teoriei darwiniste. Suportul teoriei darwiniste, frașesorilor, doamnelor și domnilor, se bazează pe două argumente majore. Primul argument se numește argumentul recordului fosilelor. Recordului fosilelor. În toată lumea se sapă săpături arheologice, săpături de toate felurile. Se găsesc în straturile pământului tot felul de urme de animale, dinozauri, crocodili, oameni, animale preistorice, animale, astea se numesc fosile. Și cercetându-se fosilele găsite în diferitele straturi ale pământului, recordul fosilelor ar arăta că viața a pornit de la simplu la compus. Pentru că sunt animale mici, sunt animale mari, sunt animale foarte primitive, sunt animale foarte, foarte evoluate. Partea slabă a recordului fosilelor este următoarea. În general și în mod special, orice fosilă care este găsită, orice schelet care este găsit, fie animal, fie urme de plante care nu se mai cunosc astăzi, dar care s-au pietrificat, sunt datate cu carbon radioactiv numit carbon 14. C14, veți vedea. Și după ce sunt datate cu carbon 14, se spune are vechime de 300 de milioane de ani, are vechime de 50 de milioane de ani. Lumea științifică care folosește această procedură este de acord cu ce vă spun eu acum, că datarea, deci estimarea cu carbon 14 a vechimii unui schelet, a unei fosile, este nejustă. Este nejustă. Sună cam în felul următor. Cineva spunea, zice, am asistat la o explicație științifică mare. Am vizitat Muzeul de Istorie Naturală din Chicago, împreună cu un grup de turiști. Am stat mai mult la scheletul unui dinozaur. Unul din turiști a întrebat pe unul din paznicii muzeului, după ce ghidul ne-a spus vechimea acestui schelet. Turistul întreabă pe paznic, totuși, Ce auziți dumneavoastră vorbindu-se pe aici când nu sunt turiști? Cam cât de vechi este scheletul acestui dinozaur? Ne auziți? La care paznicul a răspuns: scheletul acestui dinozaur este de 3 milioane 4 ani și 6 luni. Turistul a exclamat: acest răspuns sună prea fantastic. Cum puteți veni cu cifre așa de exacte? Din nou paznicul a răspuns: când eu am venit aici, mi-au spus că scheletul are 3 milioane de ani și am venit aici cu 4 ani și jumătate în urmă. Asta este explicația științifică. Asta este argumentul fosilelor. Argumentul fosilelor. Tot se caută printre schelete forme intermediare de viață. Nu s-a găsit nicăieri și nu vrem să fim ironici, nici nu se vor găsi vreodată. Acesta este primul argument al evoluționismului. Al doilea argument este argumentul mutațiilor. Mutațiilor. Adică, se spune următorul lucru, că în procesul înmulțirii, a hibridării speciei de plante sau animale, se întâmplă prin încrucișare diferite mutații, schimbări. Și aceste mutații, până la urmă, tot se acumulează, vom asista într-o zi la nașterea unei noi specii. Nu s-a întâmplat niciodată și nu se va întâmpla niciodată. Și să vă spun de ce. În primul rând, hibridizarea nu poate să aibă loc, deci înmulțirea, decât numai în cadrul aceleiași specii. Nu poți să înmulțești o găină cu un cal. Nu se poate. Dar se pot face experimente de încrucișare în aceeași specie. De exemplu, câinele, lupul, vulpea, în aceeași specie sunt. Se pot face mutații prin hibridizare la porumb. Și în loc să ai porumb cu 60 de boabe, vei avea un porumb de 100 de boabe. Dar dacă nu continui hibridizarea în fiecare an, dumneavoastră care ați făcut agricultură mai multă decât mine, știți foarte bine că dacă nu se continuă hibridizarea, în mai puțin de 5 până la 10 ani, porumbul vine din nou la starea inițială, ba chiar să se sălbăticește. Ați văzut, poate mai simplu, ceea ce v-ați ocupa cu vița de vie. Dacă altoiești vița de vie, ai un altoi de soi, nu te ocupi să cureți în fiecare an și să te ocupi de altoiul acela, dacă îl lași neîngrijit, în mai puțin de 4-5 ani de zile, vița de vie este sălbatică. Se întoarce înapoi la forma originală, pentru că nu se acumulează nicio mutație. Nu se acumulează nici o mutație. Este un adevăr care nu poate să fie contestat. De fapt, același lucru se întâmplă și cu rasa umană. Nu vă întrebați dumneavoastră de ce, de exemplu, Dumnezeu a zis către Israel: dacă cineva dintre voi va comite acest păcat oribil, incestul, copilul care s-a născut și generațiile din el să nu intre, era legea în Israel, să nu intre în templul lui Dumnezeu câte generații? 10 generații. 10 generații. Dar de ce să nu intre 10 generații? Pentru că trebuiau 10 generații să se curățească din nou, să-și revină la normal. Ia uitați-vă lucru pe care îl știți, vi l-am spus la vremea potrivită, dar probabil că face sens mai mare când vă uitați cu mine acum în cuvântul Domnului. În Israel, Dumnezeu a rânduit, asta e spre ilustrare, Dumnezeu a rânduit în Israel ca Iuda, acest trib din Israel, această seminție, să fie seminția care să dea regele lui Israel și din care apoi să se nască Iisus Hristos. Iuda, care este capul acestei seminții, a săvârșit însă un păcat oribil, incest cu nora lui, cu Tamar. Și Iuda și-a pierdut acest drept ca să mai fie șef de seminție și să poată să dea un rege imediat, ori să aibă slujitor pe lângă templu. De exemplu, când au intrat în Țara Sfântă, în Canaan, din generația aceea de luptători care au ieșit din Egipt, timp de 40 de ani, câți au rămas din generația aceea? Câți? 2. A rămas Iosua și Caleb. Dar ceea ce foarte superficial se privește în Biblie, de mulți expozitori, este următorul lucru. Caleb n-a fost evreu. Caleb a fost un edomit. Este fiul lui Kenaz. Kenaz este fiul lui Edom, lui Esau. Dar Caleb a fost un prozelit, deci s-a convertit la iudaism și a devenit un om atât de proeminent în credința lui, în Dumnezeul lui Israel, încât a ajuns șeful seminției lui Iuda. Și Caleb este cel ce conduce seminția lui Iuda. A venit timpul și lui Israel a trecut prin minte într-o zi, vă aduceți aminte din istoria biblică și istoria, dacă vă uitați, ne trebuie și nouă împărat să fim ca toți împărații. Să fim ca toți împărații, ca toate neamurile, să avem împărat. Și pe cine au pus împărat? Pe Saul. Pe Saul. N-au putut să pună din Iuda, pentru că Iuda încă nu putea să dea un împărat. Uitați-vă cu mine în Scriptură, nu știu dacă avem posibilitatea, este posibilitatea să puneți pe ecran ceva? Nu aveți, că nu aveți ajutoare. Ok. Vă spun de unde este citit și cum să, și ascultați-mă pe mine că am să vă citesc. Dacă deschideți Scriptura la Rut, capitolul 4, versetele 18 la 22, aici sunt date urmașii care au dus la nașterea împăratului lui Israel, a dinastiei regale israelite. Iată seminția lui Pereț. Deci, cine s-a născut din Tamar și din Iuda, cine s-a născut? Pereț. Pereț a fost tatălui Hețron, 2. Hețron a fost tatălui Ram, 3. Ram a fost tatălui Aminadab, 4. Aminadab a fost tatălui Nahshon, 5. Nahshon a fost tatălui Salmon, 6. Salmon a fost tatălui Boaz, 7. Boaz a fost tatălui Obed, 8. Obed a fost tatălui Isai, 9. Și când au pus ei împărat în a noua generație, pe Saul, n-au avut răbdare o generație. Care este a 10-a generație? Isaia a fost tatălui David. Tatălui David, al 10-lea. Trebuiau 10 generații pentru ca să se ajungă din nou la starea originală. Dar nu că s-au făcut mutații și să se nască o altă specie de oameni. Mutațiile care s-au făcut au fost mai mult de ordin spiritual, mutații sunt mai mult de ordin de sănătate și de ordin de moralitate. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, mutațiile despre care vorbește teoria evoluției ca argument sunt inexistente. Imposibilitatea teoriei evoluției. De ce nu este posibilă originea omului după teoria evoluției? Că a evoluat din vierme și a ajuns maimuță și în sfârșit a ajuns om. De ce? Deși teoria evoluției este foarte la modă și pare științifică și ea este la modă, știți de ce? Pentru că este anti-Dumnezeu. De ce este la modă? Și tot ce este anti-Dumnezeu este la modă. Însă teoria evoluției este imposibilă din mai multe argumente și am să vă dau două argumente care sunt la îndemâna fiecare dintre noi să le înțelegeți. Primul argument este din lumea fizică și se numește întâia lege a termodinamicii. Întâia lege a termodinamicii. Sunt două legi ale termodinamicii, legea întâi și legea a doua. Lumea științifică de pretutindeni este de acord și este unanimă că aceste două legi, prima și a doua lege a termodinamicii, sunt legi absolute în univers. Ce spune legea întâi a termodinamicii? Legea întâi a termodinamicii spune următorul lucru. Orice corp fizic din univers, orice corp fizic, are în el o energie oarecare. Această energie nu poate să fie creată de afară, influențată de afară. Energia aceasta este interioară, dacă vă duceți la doctor, nu? Măsoară curenții creierului, măsoară curenții inimii. Fiecare corp are o energie a lui și fiecare corp este Măcar că este inert, de exemplu, soarele, omul, banca aceasta are o energie a ei, statică. Fiecare corp caută să-și păstreze energia. Așa spune legea întâia termodinamicii. Caută să-și păstreze energia. Încerc să vorbesc cât mai simplu ca să fiu înțeles de orice cuget omenesc. Dar banca poate să fie arsă în cazul de față, nu? Și energia care este în banca aceea se transformă în energie căldură, în energia asta calorică, așa? Și din energia aceasta calorică se poți face energie mecanică, că poți să porți un piston, poți să muți o locomotivă, nu? Dar e aceeași energie. Ce se întâmplă însă? Ce spune evoluționismul? Ce spune legea întâia termodinamicii? Fiecare corp ceresc, fiecare fără excepție, are particularitatea să se prezerveze, să se păstreze exact așa cum este. Ei, dacă asta este întâia legea termodinamicii, frați și surori, doamnelor și domnilor, atunci nu se poate evolua nimic. Toate stau și se prezervează. Pentru că este în fiecare corp din univers tendința aceasta să se păstreze exact așa cum este. De exemplu, astrofizicianul ateist Isaac Asimov a trăit între 1920-1992. Spune așa despre întâia legea termodinamicii. Această lege este considerată cea mai puternică și fundamentală generalizare despre univers pe care știința a fost în stare să o facă. Iar Einstein, cel mai mare savant al tuturor timpurilor, spune așa: termodinamica este singura teorie despre fizica universului, teorie despre care sunt convins că, având în vedere aplicabilitatea ei, adică toate corpurile au o energie în ele și încearcă să-și o păstreze, nu să-și o schimbe, așa, aceasta nu va fi răsturnată niciodată. Deci dacă nu schimbă energia, dacă nu schimbă structura, nu există evoluție. A doua lege a termodinamicii se mai numește și legea entropiei, spune următorul lucru: dacă toate corpurile în univers au în ele o energie oarecare, pe care, fie că sunt corpuri cu viață, fie că sunt corpuri fără viață, au tendința să s-o păstreze, să rămână așa, legea adevărată este următoarea: orice corp din univers se degradează. Se degradează. Dacă lumea științifică spune că soarele nostru se va răci peste 1 miliard de ani, 2 miliarde, 3 miliarde de ani, pentru că nu va mai avea combustibil, energie în el, însemnează că se degradează. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă se degradează, nu evoluează. Simplu, nu? Nu trebuie teorii multe. Nu evoluează. Prin urmare, teoria aceasta a evoluției, care spune omul este corona evoluției, poate să fie anulată tocmai prin cele mai demonstrabile legi care există în natură. Și apoi, încă 2-3 adevăruri despre evoluționiști. Evoluționiștii, când explică că omul a evoluat din nimic, practic din forme inferioare, în forme superioare, evită să explice următoarele lucruri. Primul, originea materiei. Evoluționiștii spune că totul a evoluat de la formă inferioară la formă superioară. Acum, întrebarea este simplă. Dacă totul a evoluat de la formă inferioară la formă superioară, de unde a apărut materia? De unde a apărut materia? Este un lucru pe care nu-l pot explica. Și atunci singura explicație logică pe care putem să o avem este că materia, fiind finită, nu infinită, pentru că se consumă, se duce, materia fiind finită are un creator. Iar din paginile Sfintelor Scripturi știm că acest creator este Dumnezeu. Este Dumnezeu. De aceea, evoluționismul nu este în practic o știință, cum se crede și se vorbește că este o știință, este o speculație. Este o ipoteză. De aceea aș vrea să folosiți cuvântul Scripturii, zice Apostolul Pavel, folosește-te de lucrurile care sunt pe nedrept numită știință. 1 Timotei 6:20. Acestea sunt basme băbești, 1 Timotei 4:7, sunt flecării lumești, 1 Timotei 6:20. Este un vocabular bun. Al doilea argument, forma materiei. Materia are fiecare parte materială, fiecare corp din univers are în structura ei trei lucruri. Protoni, neutroni și electroni. Protoni, neutroni și electroni. Așa e atomul, deci atomul. Protoni, electroni și neutroni. Este cunoscut că protonii, electronii și neutronii pot să fie manipulați, adică pot să fie influențați din afară. Dacă este fuziune, deci întreabă ori o presiune puternică ca să fuzioneze, dar când fuzionează, explodează. Și a doua metodă este fiziune, să fie încălziți foarte puternic și când sunt încălziți foarte puternic, atomii explodează, de unde avem bomba atomică. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă materia are această structură, protoni, neutroni și electroni, și nu pot fi nici fuzionați, nici fizionați, pentru că li se strică compoziția, nici evoluție nu există. Nici evoluție nu există. Și apoi este al treilea argument despre apariția vieții propriu-zise. Modelul evoluționist spune că viața a apărut în trei trepte. Treapta întâi, notați, spune că originea bioorganică care stă la baza vieții sunt glucidele și aminoacizii. Este în forma neorganică a materiei, adică în apă, în hidrogen, în amoniu, în bioxid de carbon, în metan. Ca bioorganicul să se producă, este nevoie de condiții speciale și de un mediu special. Și atunci urmează treapta a doua. În treapta a doua, în univers, de-a lungul milioane de ani s-a creat un mediu special în care energia se poate să se facă în substanță bioorganică, substanțele neorganice, în substanțe bioorganice. Nicăieri în univers nu sunt condiții optime de laborator. Deci ar trebui să fie tot universul un laborator care să nu fie tulburat de afară, să nu fie tulburat de nicăieri, cu căldură constantă, cu toate lucrurile constante, să se producă asemenea lucruri. Nu există în univers. Universul este înghețat absolut, este întunecat, este ostil vieții, prin urmare, lucrurile acestea nu se pot întâmpla nicăieri. Și bineînțeles că atunci treapta a treia ar fi evoluția din aceste substanțe organice în forme primitive de viață care la rândul lor apoi cu milioane și miliarde de ani să ajungă complexe cum suntem noi acum. Dar există și un al patrulea argument și anume despre personalitatea omului. Puneți-vă această întrebare. De ce tot omul care gândește îl caută pe Dumnezeu? De ce nu caută laboratorul în care s-a născut? Dacă un laborator s-a făcut undeva în cosmos. Orice om îl caută pe Dumnezeu. În fiecare este gândul acesta. Cineva m-a creat, nu un laborator. Asta pentru că omul are trup, suflet și duh. Având trup, suflet și duh, omul are conștiință și conștiința îl îndreaptă spre Dumnezeu, spre Creator. De aceea putem să spunem împreună cu Apostolul Pavel, Fapte 17:29, suntem din neam de Dumnezeu. Și apoi, introductiv, în seara aceasta, omul este nu corona evoluției, omul este corona creației. Dumnezeu l-a creat pe om. Geneza 1:26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om. L-a făcut din lut. Geneza 2:7. Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. L-a făcut din duh. Geneza 2:7, partea a doua. Domnul Dumnezeu i-a suflat în nările lui Adam suflare de viață. Din duhul lui. Și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Astfel, omul este singurul din creație care dispune de parte materială, dar dispune și de parte spirituală. El este superior animalelor, pentru că are suflet, Geneza 2:7, are voință, conștiință și sentimente. Are o conștiință care îl apropie de Dumnezeu și care îl obligă să fie respectos față de semenul lui. Este inferior îngerilor prin faptul că are un trup material, Evrei 2:6-7, însă omul este singurul din creație care are un reprezentant permanent ca el în cer la Dumnezeu. Pe cine? Pe Iisus Hristos, care s-a dus la cer cu un trup ca al nostru. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, omul și în special biserica, va avea această cinste și acest har alături de Iisus Hristos, mirele ei, alături de Tatăl Ceresc și alături de Duhul Sfânt, să stea pe același scaun de domnie pentru întreaga eternitate, cum spune Apocalipsa 3:21. Dumnezeu a dat atenție specială omului, l-a făcut după chipul său, adică l-a făcut să aibă viață spirituală, l-a făcut să aibă viață morală, l-a făcut să aibă conștiință și l-a făcut cu capacitatea să-L reprezinte pe Dumnezeu pe pământ. În vechime, când un nou împărat ajungea la putere, în Imperiul Roman, de exemplu, când un nou cezar se urca pe tron, imediat slujitorii lui puneau și fie că îi turnau din bronz statuia, fie că îi ciopleau din pietre. Și statuia noului cezar era pusă în toate colțurile împărăției. Acolo se știa că e granița, unde se vedea, știa de aici încolo, vedem statuia aceasta, teritoriul acesta aparține acestui împărat. Era chipul celui care stăpânea acolo. Dumnezeu ne-a pus pe noi aici pe pământ ca să arate că aici Domnul este stăpân și a pus chipul în noi și Dumnezeu vrea ca acest chip să fie păstrat curat și sfânt. În concluzie, pentru această primă parte, mai mult științifică, am spus că pentru că vrem să știm cum să răspundem la copiii noștri, ne întreabă mereu și vrem să aibă un argument științific, un argument biblic, un argument puternic. În concluzie, trebuie să spunem următoarele lucruri. Omul nu este un animal, omul nu poate origina din animal. Ca omul să apară ca și orice alt lucru la întâmplare este o situație imposibilă. Singurul care poate să facă lucrurile, dacă vreți, la întâmplare, din nimic, este Dumnezeu, pentru că este singurul care cheamă lucrurile care nu sunt. Romani 4:17, și acestea îl ascultă și capătă ființă. Dar Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este făcătorul nostru. Ia ascultați în concluzie aceste pasaje biblice. Geneza 1:26-28. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Deci omul trebuie să stăpânească pământul, nu animal trebuie să stăpânească pământul, omul trebuie să stăpânească pământul. Dați-mi voie să spun această paranteză, o să amintesc la studiul pe care îl vom începe în Apocalipsa, una din armele pe care Dumnezeu le va folosi împotriva omului în zilele din urmă, dacă vreți să folosim acest limbaj, sunt animalele. Pentru că Biblia spune că au murit de ciumă, au murit de război, au murit de foamete și de animale. Și de animale. Dacă animalul este cinstit mai mult decât omul, animalul care este crescut acum se va sălbătici și într-o zi va fi problema omului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Iov 33:4. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Iov 10, 8 la 12. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întocmit în întregime. Și tu să mă nimicești? Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu m-ai mult ca laptele? Nu m-ai închegat ca brânza? Uitați cum vede Iov procesul de formare de concepție. M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirea și paza ta. Psalmul 139, versetele 13 la 16. Tu mi-ai întocmit rărunchii. Ia auziți din nou fenomenul acesta al concepției. Este o minune. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine. Dumnezeu te-a văzut și m-a văzut când încă nu eram, pentru că El vede înainte. Este precunoașterea divină. Când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, este vorba de viața intrauterină. Că nu eram decât numai un embrion fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Glorie Domnului! Acesta este omul, cel pe care îl prezintă Scriptura, nu numai ca să fim împotriva evoluției. Evoluția este o speculație, este o glumă proastă. Cei ce continuă să suporte această teorie numită evoluție și să argumenteze științificul ei, suportă o glumă proastă, o știință proastă. Legile din natură, întâia lege a termodinamicii, a doua lege, fosilele, ce să mai vorbim de genetică, toate arată limpede, nu există evoluție. Este degradare, este involuție. Dar dacă ne uităm bine, așa cum s-a uitat Iov, cum s-a uitat Pavel, cum s-a uitat David în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim plini de bucurie, pentru că am ajuns la realizarea că suntem creați de o mână măiastră. Și nu ne-a făcut numai să-și arate înțelepciunea, ne-a făcut fiindcă ne iubește. Și vrea să ne dea în eternitate tot ce este a Lui. Tot ce este a Lui. În seminarul următor ne vom ocupa de aceste aspecte la această întrebare. Ce este omul? Să vedem ce vrea Dumnezeu cu tine. De ce s-a gândit la tine și la mine? Până atunci, să-L păstrăm noi în inimă, pentru că El ne are în palmele Lui. Amen. Ne ridicăm în picioare. Medităm la cele auzite, la ceea ce trebuie să spunem copiilor noștri. Dacă ne este greu să spunem, pentru că e greu de ținut atâtea lucruri, o să avem înregistrat, se poate accesa pe internet, tinerii noștri trebuie să știe și trebuie să cunoaștem bine ce credem, trebuie să cunoaștem bine ce se întâmplă în societatea contemporană și trebuie să cunoaștem bine, să vorbim drept despre Dumnezeu, nu să spunem minciuni din dragoste pentru El ca să-L apărăm, că n-are Dumnezeu nevoie de proptele noastre, noi trebuie să vorbim adevărul și copiii noștri, tinerii noștri, noi trebuie să știm adevărul. Amin.